adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! În această ocazie voi continua un serial deja, un serial rezervat revolte lui Core, Datan și Abiram, pentru că în această revoltă văd o imagine, o amprentă, o reeditare a revoltei care a avut loc în ceruri. Revolta lui Lucifer împotriva lui Iisus Hristos, împotriva poziției lui Iisus Hristos și, în definitiv, o revoltă a îngerului creat împotriva lui Dumnezeu. Este o revoltă, dacă vreți, interpretată în această cheie, dacă vorbim despre planul secund al istoriei biblice, al istoriei poporului evreu, dar în același timp este o revoltă care are o anumită latură demagogică, o latură care seduce masele, o latură în care cei trei revoluționari, ca să spun așa, sunt capabili să măgulească poporul, să-i spună că este sfânt, să-l acuze pe Moise că nu i-a dat voie să intre în Canaan și că Moise ar avea gânduri ascunse, de ce să ajungă ei în pustiu, de ce să piară acolo o generație. Moise nu era liderul acestui popor, Moise nu era omul lui Dumnezeu pentru acest popor, nu era călăuza pentru acest popor. Moise era de fapt un satrap care avea gânduri ascunse, poate foarte materiale cu privire la acest popor. Așadar, este, mai ales în acel context de dezamăgire, în care își dăduseră seama că pierduseră singura oportunitate de a intra în Canaan, deci era o perioadă dificilă și în acea perioadă dificilă demagogii au mare succes la mase. Atât de mare încât, veți vedea, nici măcar rațiunea, nici măcar evidența, nici măcar intervenția directă a lui Dumnezeu nu îi mai poate salva. Dar nu vreau să anticipez tot subiectul pe care îl voi prezenta astăzi și mă întorc la verdictul public pe care Dumnezeu îl oferă înaintea poporului său pentru capii mini-revoluției. Care este planul? Moise a zis, capitolul 16 din Numeri, începând cu versetul 28. Iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul. Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, așa încât se vor pogoru de vii în locuința morților, atunci vei ști, tu, poporule, că oamenii aceștia au hulit pe Dumnezeu. E bine, veți spune că această minune, pentru că este ceva supranatural ceea ce propune Moise, în momentul în care se petrece sub ochii tăi această minune, orice minte echilibrată, sănătoasă, orice judecată îți va spune că verdictul este clar, este limpede. Și că această forță care despică pământul și îi înghite pe revoluționari este o forță absolută. Măcar din precauție, dacă îți iubești viața, nu te vei împotrivi. Măcar instinctul de conservare, dacă nu mintea, nu te ajută. Măcar instinctul să te ajute să te blocheze, să te oprească din revoltă, din rebeliune. Nici n-a isprăvit Moise de spus aceste cuvinte că pământul de sub ei, adică de sub Core, Datan și Abiram, s-a despicat în două, pământul și-a deschis gura și i-a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au pogărât astfel de vii în locuința morților ei și tot ce aveau, pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. Adunarea era cumva pe margine. În mijloc era un ring în care rămăseseră cei trei și familiile lor, iar adunarea era undeva pe margine și asista la acest verdict. Era un proces public prin care Dumnezeu arăta cine este omul său și cine sunt cei care l-au hulit. Tot Israelul era în jurul lor, au început să țipe evreii, au luat-o la fugă, căci ziceau să fugim ca să nu ne înghită pământul. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. Este exact cei cărora Moise le-a propus. Luați cădelnițele, puneți tămâie și mergeți înaintea lui Dumnezeu, știut fiind faptul că prin lege numai cei care erau consacrați pentru această slujbă sfântă aveau voie să facă lucrul acesta, dar în felul acesta Dumnezeu le arăta că legea funcționa și că verdictul era clar. Cei care nu aveau chemare să facă această slujbă sfântă vor fi uciși și au fost uciși. Orice evreu care a văzut această fază a fost îngrozit, a luat-o la fugă. Și ce credeți că se întâmplă în momentul în care întregul popor asistă la această scenă incredibilă, supranaturală? Spaima le intră în oase și probabil o săptămână nu intră din casă, speriați de această răsplată a Domnului? De frică stau ca șobolanii ascunși prin cotloane? De teamă îl ascultă și îi se supun lui Moise? Un om care se gândește la viața lui și ține mult la viața lui acceptă acest tratament. Poate că nu-l iubeau pe Moise, poate că nu-l mai apreciau pe Moise, poate că nu erau de acord cu verdictul lui, dar de fapt era verdictul lui Dumnezeu. Poate că aveau o serie de resentimente, evident, greșite, neadevărate, care nu aveau bază, dar asta era sufletul lor, erau răi, erau încăpățânați, aveau niște resentimente, nu puteau să-l înghită pe Moise, nu vreau lider. Dar când tu știi că în spatele lui Moise este de fapt Dumnezeu, accepți. Îl accepți pentru o vreme. Nu-l poți contesta, n-ai ce să faci, este omul lui Dumnezeu, îți place, nu-ți place, dacă îți iubești viața, îl asculți și mergi mai departe. Pentru că, repet, cine poate despica pământul în două? Și cine îi poate înghiți în locuința morților pe cei trei, atunci are puteri absolute. Ce face poporul? Până să răspund la această întrebare, vreau să fac doar o scurtă paranteză. Focul a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia, iar Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelnițele din foc și să lepede focul din ele, căci sunt sfințite. Îmi imaginez, văd deja această scenă, că Eleazar trebuia să scoată aceste cădelnițe din foc, cei 250 fiind uciși prin foc. Probabil că le lua din mijlocul torțelor aprinse, aceste torțe fiind de fapt chiar trupurile celor care s-au răzvrătit, trupurile celor care au încălcat o interdicție sfântă și au luat acele cădelnițe. E bine, este imaginea pe care o construiesc eu acum, dar închid această paranteză și mă întorc la reacția poporului, care era îngrozit. Ce s-a întâmplat a doua zi? Tot capitolul 16, versetul 41. A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând: voi ați omorât pe poporul Domnului. Veți spune probabil că suntem deja pe terenul psihiatriei. Adică tocmai văzuseră ieri, au trecut 24 de ore și au văzut prin verdictul public, toți asistaseră, se aranjaseră ca pe marginea unui ring de box. Văzuseră că Dumnezeu și-a pus verdictul, că cei trei și acoliților au pierit. Era semnul prin care Moise se reconfirma și Aron, evident, tocmai văzuseră, fuseseră înspăimântați, o luaseră la fugă. Și a doua zi, ce fac? S-au apucat să cârtească din nou împotriva lui Moise și să-l acuze pe el că era ucigașul poporului său. Evident, din punct de vedere psihologic, putem spune că nu erau normali. Intrăm în zona patologiei, intrăm în zona psihiatriei. Oamenii erau nebuni. Putem vorbi chiar de o imbecilizare în masă. Poate că termenii sunt puțin cam duri. Eu cred totuși că ar trebui să facem recurs iarăși la planul secund. Adevărul este că oamenii nu mai judecau. Își pierduseră capacitatea de a raționa. Pentru că erau uneltele supuse, fără discernământ și aproape fără voință, ale diavolului. Oamenii aceștia nu-și mai aparțineau. Erau într-atât de conduși, într-atât de mințiți, de seduși, încât nu mai puteau funcționa nici la nivelul minimei precauții pe care o are și un animal. Instinctul de conservare. Faci orice ca să supraviețuiești. Ei nu erau în această situație. Nu mai puteau face absolut nimic, nici măcar pentru propria supraviețuire. L-au acuzat pe Moise că este artizanul acestui plan prin care au fost omorâți. Cu alte cuvinte, Moise, cu de la sine putere, a despicat pământul și i-a omorât pe Core, Datan, Abiram, familiile lor, plus cei 250 de reprezentanți de frunte ai poporului care fuseseră și ei seduși parte a proiectului de revoltă împotriva lui Moise și Aron. Acesta cred că este un verdict, acesta este diagnosticul pentru cei care nu mai pot judeca atunci când sunt mult prea implicați în conflictul răului cu binele. Urmează o pedeapsă cruntă, foarte dureroasă. Domnul i-a vorbit lui Moise și i-a spus: dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și vor topi într-o clipă. I-au căzut cu fețele la pământ și Moise a zis lui Aron: ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a izbucnit mânia lui Dumnezeu și a început urgia. Aron a luat cădelnița, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod, s-a așezat între cei morți și între cei vii și urgia a încetat. Dar care este prețul, care este costul? 14.700 de inși au murit de urgia aceea, afară de cei care muriseră din pricina lui Core. Acesta este prețul rebeliunii. Urmează apoi un episod asupra căruia nu voi mai insista. Este vorba despre toiagul lui Aron, care a înflorit, după semnul pe care îl stabilise Moise, această înflorire fiind iarăși un alt verdict al faptului că el era pus deoparte pentru slujba preoției. În mod normal, după toată această istorie, ar trebui să fie ultimul episod de rebeliune. Dar, din păcate, nu este așa. Cum judecă acești oameni? Cum se fac părtași celui rău în planul său de răzvrătire contra lui Dumnezeu și contra oamenilor pe care Dumnezeu îi alege pentru lucrarea sa? Bine, lucrurile acestea vor mai fi de aici înainte, nu este nici primul și nici ultimul episod de acest gen. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!